Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjermania sinjalizon përfshirje më të madhe në dialogun Kosovë-Serbi. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund të arrijen përmes bllokimit të kuvendit, thon analistët në Maqedoninë e Veriut, duke e komentuar kërkesën e opozitës për proces të parakoshëm zgjedhor. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa një përfshirje më të madhe të Gjermanisë dhe Francës si dy vendet më me ndikim në Bashkimin Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Komentet pasojnë deklaratat e kancelarit gjerman Olaf Scholz këtë javë se marrëveshja përfundimtare duhet të përfshi njohjen reciproke midis Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Një përfshirje më e madhe e Gjermanisë dhe Francës në dialogun Kosovë-Serbi do të mund t'i çonte përpara gjërat në procesin që zgjat tash mbi 10 vjet. Pa këto dy vende që mbajnë barën kryesore brenda Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia vështirë se mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, thon analistët politik në Prishtinë. Të mërkurën me 4 maj, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se njëja e pavarësisë Kosovës është pjesë e dialogut Kosovë-Serbi dhe se marrëveshja përfundimtare midis dy vendeve do duhet të përfshi njohjen e dyanshme. Qëndrimi zyrtar i Serbisë është se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës, ndërsa sipas Kosovës, dialogu nuk ka kuptim nëse nuk përfundon me njohje reciproke. Procesi negociatave mes tyre ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht përfaqësuesi BE-s është diplomati slovak Miroslav Lajçak. Albert Kasniqi nga organizata Demokraci Plus në Prishtinë thotë se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë vetëm me ndërmjetësimin e BE-s dhe pa përfshirjen më të madhe të Gjermanisë dhe Francës është të pamundur. Vetëm këto dy vende, si pas ti, mund të shtyjnë Kosovën dhe Serbinë drejt një marrëveshje që do të përfshin të njohjen.
Po, është pamundur të shihet një marrëveshje në kuadër të bashkimit të lecuar nga Bashkimi Evropian pa një rol aktiv edhe një përfshirje të madhe Gjermanisë edhe të Francës, por veçanërisht të Gjermanisë. Për shkak se janë shtetet të cilat mbajnë barën më të madhe brenda këtij unioni dhe Pa tot është e vështirë që me disa zyrtar të shtetet të tjera si Slovak të prezentojnë nga zëti Lajçak që tjeta i cili do të mund të arritet marveshe.
Si pas Agon Maliqit, analist politik në Prishtin, deklarata e kancelarit Gjerman sinjalizon një përfshirje më të madhe të Gjermanis në bisedimet Kosovë-Serbi. A i thot sa jo është pozitive dhe se është e fokusuar të kërkesa kryesore Kosovës, por shton Maliqi nuk jep as një loj garancie se procesi po shkon drejt përmbylljes.
Tani është herët, duhet besoj kjo do të matet vendimet dhe hapa që do t'i marin palet në takimet të ardhshme në dialog.
Ndonjë takim midis bardhësve kryesorë të dialogut, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, tash për tash nuk është planifikuar. Dy zyrtarët janë pritur të mërkurën në takime të ndara nga kancelari Scholz. Kurti ka thënë pas takimit se njohja reciproke me Serbinë duhet të jetë në qendër dhe jo në fund të procesit të negociatave. Vučić ka thënë se Serbia do të bëjë të pamundur për të arritur një zgjidhje kompromisi, por ka shtuar se dialogu me Kosovën nuk është i lehtë. Dy udhëhecit kanë pasur të mërkurin një darkë jo formale me diplomatin Lajçak në Berlin, por nuk janë deklaruar për rrjedhën e saj. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, hera e fundit në korrik të vitit të kaluar. Blokadën e bisedime besohet se e kanë shkaktuar mospajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni në vitin 2013, por zbatimi i saj në terren ka ngecur. Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Vučić këmbgul në formimin e tij. Nga Bashkimi Evropian por dhe nga vendet individuale janë bërë disa herë thirrje për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Gjermania dhe Franca prej vitesh kanë qenë veçanërisht të përfshira në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në vitin 2019 në organizimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares atëhershme gjermane Angela Merkel është mbajtur samiti i Berlinit, i cili ka pasur për qëllim të jap shtys procesit e pajtimit në Ballkan. Megjithatë, midis Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur ndonjë përparim përveç zotimeve për një angazhim konstruktiv në procesin e dialogut. Në qershor të vitit të kaluar, Macron ka pritur në një takim në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, gjatë të cilit ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen si evropian në përpjekjet për arritjen e një marrëveshje. Macron ka thënë atë botë se të dyja vendet duhet të gjejnë një kompromis dhe se ky është interesi i Kosovës. Thirrjet për kompromis mes palëve janë shtuar edhe më që kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt. Kancelari gjerman Scholz ka thënë të mërkurën se është e rëndësishme që në kohën kur Rusia po bën luftë në Ukrainë, Prishtina dhe Beogradi të punojnë që të zgjidhin mos pajtimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një punëtëri të vogël në Prishtinë, Razi Sadria ka arritur të aftësoj qindra gra në zanatin e rrobaqepsisë. Në vitin 2003, ajo ka themeluar shoqatën Bardha, të cilën sot e drejton vajza e saj. Shumë gra që kanë ndjekur kurset në këtë qendër kanë arritur të punësohen dhe pavarësohen ekonomikisht. Materiali Luljeta Krasniqet.
Për gati 2 dekada, Razi Sadria ofron kurse rrobaqepsie për gratë në Kosovë. Fuqizimi ekonomik dhe formimi profesional i grave, thot se është misioni saj.
Ato që ka dëshërën njëri mundet me arrit. Vetëm rastë ja fillon me një qëllim të mirë edhe të caktum.
Raza është themeluese e shoqatës Bardha me bazë në Prishtinë, e cila për gjatë viteve është bërë qendër aftësimi në rrobaqepsi për qindra gra nga pjesë të ndryshme të Kosovës. Bardha sot drejtohet nga vajza e Razës, e cila po ashtu quhet Bardha.
Unë jam Bardha Sadria, jam drejtoreshe shoqatës Bardha. Shoqata Bardha është themeluar në 2003 nga nëna ime.
Kurset e rrobaqepsisë në qendrën e tyre ofrohen falas, ndërsa për gjetjen e donatorëve, herë të huaj e herë vendor, kujdeset Bardha. Kursi zgjat 1-4 muaj.
Si vjet i kemi në projekt 100 gra për mjaftësu, edhe 100 do të jaftësoj. Edhe çdorin njëra prej kësaj punëtërie cila del, e pa ato dhe fletoren, që ka me dalë aftë për punë.
Raza thot se të aftësosh një grua për punë, është një gjë e madhe.
Jeta e një gruje, kem gra mbajtëse të familjes, që janë shumë të interesu me marrë me kry kursin edhe për punësim.
Në shoqatën Bardha, kursin e rrobaqepsisë, ndër vite e kanë përfunduar afro 400 gra. Bardha thot se shumë prej tyre kanë gjetur punë dhe janë pavarësuar ekonomikisht.
Do është ndjenjë mirë se kur dalin ato, unë gjithë menoj, thëmë shumë mirë se shkojnë e marrin një rrogë dhe i gëzojnë fëmijët e vetë dhe familjen e vetë. Ajo është këgja ndjenjë mirë kur e dinte që dikujtja ke mundësu.
Që në kurset e rrobaqepsisë të Bardha, ka se cila grua që dëshiron. Bardha tregon se ka arritur disa marrëveshje me fabrika dhe punëtori të tekstilit në Kosovë për punësimin e grave që aftësohen në qendrën e saj. Njëra prej tyre është Luljeta Caka, nën e 5 fëmijëve.
Trajnimin për rrobaqepsje kam kryer në shoqatën Bardha, këtu në Prishtinë. Faltë zësëras me punën e saj profesionale, që më kam mësu, kam arrit të punësohëm 4 vite, prej që kam kry kursin. Kam arrit të punësohëm në kompanin më të modhe në ven.
Bardha tregon se interesimi grave për rrobaqepsi është në rritje, ashtu si edhe tregu i punës për këtë zanat. Megjithat, punësimi grave në Kosovë në përgjithësi mbetët i ullët. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 15% e tyre janë të punësuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës. Kalojmë të zhvillimet në Maqedoninë e Veriut. Kërkesa opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare është e ligjshme, por nuk mund të arrihet përmes bllokimit të punës në parlament, thonjosit e çështjeve politike Arsim Sinani dhe Petar Arsovski. Sinani thot se qeveria ka treguar rezultate në punën e saj, ndërsa Arsovski thot se një hulumtim ka treguar se qytetarët janë për zgjedhje. por si pas ti blokimi i institucioneve në kohën e krizës së madhe ekonomike do të kishte pasoja për Maqedoninë e Veriut. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë legjitime, por një synim i tillë nuk mund të arrihet përmes bllokimit të punës së parlamentit, i cili është vendi ku duhet të diskutohet për të gjitha kërkesat dhe pakënaqësitë. Kështu thot Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, duke e komentuar paralajmërimin e opozitës maqedonase për bllokimin e punës së parlamentit në rast se nuk pranohet kërkesa për zgjedhjet e parakoshme. Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski ka thënë se qeveria është jo legjitime dhe pa aftë të përballet me sfidën për të cilët po kalon Maqedonia e Veriut si pasojë e krizës ekonomike që është shkaktuar pas agresionit rus në Ukrainë, por edhe problemeve tjera që sipas Mickoskit janë pasojë e menaxhimit të keq nga ana e qeverisë që drejtohet nga socialdemokrati Dimitar Kovacevski.
Mendoj se kuvendi është vendi ku duhet të diskutohen edhe të debatohet për problemet politike. Tani, nëse ju nuk i keni numrat, kjo është problematike, megjithatë kuvendi është vendi ku duhet të punohet e jo të bllokohet. Për shkak se nxitja e zgjedhjeve të reja, mendoj se mund të bëhet në forma të ndryshme të presionit politik. Por ne kemi pandë kalumen se kjo VMRO-ja që e bllokonte kuvendin ka bërë disa veprime prej të cilave veprime nuk është distancuar. Dhe janë veprime shumë të këqija dhe veprime që e kanë dëmtu demokracinë dhe pushteti aktual, konkretisht LSDM-ja ka poentu politikisht.
Thot Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike. Si pas ti, qeveria aktuale ka dështuar në qeverisjen e mirë të vendet, por asë qeveria dhe asë opozita si pas ti nuk duhet të shfrytëzojnë zhvillimet rajonale dhe më gjërë për të përfituar politikisht.
Shfrytëzimi i momenteve politike globale për një politikë të themi meskine këtu është e papranueshme. Maqedonia e Veriut ka probleme me demokracinë dhe me sistemin politik dhe Maqedonia nuk mund stabilizohet me mënyrën se si qeveriset. Për shkak se pjesa më e madhe e partive politike do të thotë nuk kanë synime për ta drejtuar vendin, por kanë synime për ta kontrolluar vendin. Dhe kjo e dëmton do të thotë në mas të madhe demokracinë.
Thotë Sinani. Ai thotë se këto dy bloqe politike janë në skenë mbi 20 vjet dhe nuk kanë se çfarë të ofrojnë më tepër, andaj edhe ai thekson nevojën e paraqitjes së një klase të re politike që mund të sjellë ndryshime në këtë vend. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, nuk e përjashton mundësinë që bllokimi i punës së parlamentit të rrisë edhe gjasat për zgjedhjet e parakoshme, meqë sipas tij, edhe hulumtimet e fundit që janë bërë flasin mbi rritjen e pakënaqësisë tek qytetarët që mund të jenë sipas tij një nxitje shtesë për zgjedhjet e reja.
Предвремени избори се логично решение за голем дел од гласачите ако се блокира системот тотално и не е исклучено блокадата на системот да создаде таков амбиент.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë zgjidhje logjike për një numër të madh të votuesve, nëse kemi një bllokim të plotë të sistemit. Një bllokim i tillë mundet që gjithashtu të krijonte një ambient për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thot Arsovski. Ai thot se nuk e shqetëson retorika e opozitës, pasi sipas tij është një narrativ i rregullt i saj se asgjë nuk funksionon dhe se duhet të ketë zgjedhjet e parakoshme. Por si pas ti partit në situatën e krijuar për shkak të zhvillimeve globale, do të ishte më e logjikshme të punojnë për një strategji të re e jo për zgjedhje të reja.
Може би е време да се разговара за национална консултација со некаква декларација за основните постулати на некакви базични политики.
Ndoshta tani është koha që të bisedohet për interesa më të larta kombëtare e shtetërore, për miratimin e një deklarate për postulatet e një politike thelbësore, mbasi edhe për një qeveri të gjerë për të vazhduar me reformat me zhvillimin e vendit e mbi të gjitha për afrimin e tij drejt BE-s e kështu me radhë. Thot Arsovski, njohësi çështjeve politike. VMRO DPMNE-ja i ka dhënë 5 ditë afat kryeministrit Dimitar Kovacevski të pranoj një takim të liderave për të biseduar për datën e zgjedhjeve të parakoshme, por kreu i qeverisë ka hedhur poshtë kërkesën duke e cilësuar si shantazh. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pranon kërkesën për zgjedhje, ndërsa partitë shqiptare të opozitës kërkojnë zgjedhje, por nuk pranojnë kërkesën e opozitës maqedonase për bllokimin e punës së parlamentit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani, që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.